Blaðsíða 76. Ítargrein. Veðurfréttir. Á Íslandi breytist veðurgjarnan mjög hratt, til dæmis með aukinni hæð yfir sjó eða þegar lægðir nálgast. Það er því mikilvægt fyrir íbúa í slíkum aðstæðum að fylgjast vel með veðurspám, þar sem veður er ekki endilega alltaf í takt við árstíma. Á Íslandi koma veðurkort í fjölmiðlum daglega fyrir augu landsmanna. Því hefur það komið sér vel og oft verið nauðsynlegt fyrir Íslendingin að kunna að lesa veðurkort. Veðurkort. Veðurkort eða veðurspákort sýna spá um veður fyrir tiltekin tímabil og landsvæði. Kortin sýna til dæmis spár um hitastig, skýjahulu, úrkomu og vind. Upplýsingar um veður fá veðurfræðingar víðsvegar að. Til að mynda frá veðurstöðum víða landið, veðurstofum annarra landa, frá veðurtunglum sem svífa á brautum sínum umhverfis jörðina og frá veðurduflum sem fest eru við legufæri á hafi úti. Veðurspár eru unnar út frá öllum tiltækum gögnum, þar með talið flóknum veðurlíkönum sem keyrð eru í stórum tölvum víðsvegar heiminn. Hitatölur eru sýndar sem rauðar eða bláar eftir í hvort er að ræða hita eða frost. Skýjahula tákna hversu mikið af skýjum á himni. Heiðskýr himinn táknaður með heilli sól og alskýjaður himinn með skýjatákni án sólar. Efst á síðunni veðurkort. Í myndatexta segir: Veðurkortin sem ber fyrir augu í fjölmiðlum á hverjum degi eru gott dæmi themakort. En til að veðurkortið nýtist vel þeim sem það skoðar, nauðsynlegt að kunna skil á helstu veðurtáknum. Til vinstri tafla sem sýnir helstu tákn sem notuð á íslenskum veðurkortum. Táknin sýna: Jél, glennur, hafís, hálfskýjað, heiðskýrt, léttskýjað, regn, sandfok, skafreiningur, skúr, skýjað, snjór, súld, þoka, þokumóða, þrumuveður, þungskýjað, þurramistur.